Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Ateşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Azərbaycanda daha 4 nəfər quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya aparılıb. Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı jurnalist Fikrət Hüseyniyə hücumu pisləyir. Beynəlxalq Atom Agentliyi İrana az miqdarda uran zənginləşdirməyə icazə vermə məsələsini müzakirə edir. Barmekin öz mühəndisləri şirkətə qarşı ittihamlarla çıxış ediblər. İndi də ətraflı, bu səhər Erməni silahlılarının açdığı atəşdən Azərbaycanlı əskər Pərviz Cihangirov həlak olub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtər rayonunun Qızıloba kəndində yerləşən mövqələrindən atəş açılıb. Dünən isə erməni əskərləri Füzuli rayonu ərazisində işğal elədikləri mövqələrdən atəş açıblar. Azərbaycan əskəri Nuhiddin Nazimov yaralanıb vəziyyəti ağırdı. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Naziri yayıb. Erməni tərəfi isə atışmada Azərbaycan hərbçilərini günahlandırır, keçən həftə bir erməni əskərinin öldüyünü deyir. Ermənistanın Müdafiə Naziri Serj Sarkisyan deyib ki, cəbhə xəttində sülh məramlarının əməliyyatından danışmaq hələ tezdir, əvvəlcə tərəflər razılığa gəlməlidir. Rus kütləvi informasiya vasitələrinin müsahibəsində Sarkisyan bildirib ki, neftin rolu böyük olsa da, neft Azərbaycana kömək eləməyəcək. Çünki atəşkəs illəri Ermənistan silahlı qüvvələri müdafiəni gücləndiriblər. Azərbaycanda daha 4 nəfər quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya aparılıb. Həkimlər xəstələrin quş qripinə yoluxmadıqlarını desələr də, kəskin respirator diaqnozlu xəstələrin çoxalması əhalini narahat edir. Qızıl Opera Cəmiyyəti isə zəif uşaqların dərsə maska ilə göndərməyi təklif edir. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova danışacaq.
Quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən daha 4 xəstə belə xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş 7 saylı klinikaya yerləşdirilib. Salyan və Kürdəmir rayonlarından olan xəstələrə kataral angina və kəskin respirator infeksiya diaqnozu qoyulub. Xəstəxananın baş həkimi Məhəbbət İbrahimova deyir ki, hazırda heç bir xəstənin quş qripi virusuna yoluxma ehtimalı yoxdur.
Şübhələmiyorlar, quş qripinə şübhəmiz yoxdur, mazot götürüb vermişik, salyandan olanı, bu busları biz özümüz müayinə edirik, biz laboratoriyada müayinə edirik, quş qripinə şübhə yoxdur.
Martın 3-də dünyasını dəyişmiş Salyan rayon Daykənd sakini Nabat Əsgərovanın pnevmoniyadan öldüyü bildirilir. 2 gün əvvəl isə həmin kənddə 8 nəfər hərarətli xəstə müəyyən edilib, onlardan 7-si Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna, biri isə Bakı şəhər 7 saylı infeksiyon xəstəliklər klinikasına yerləşdirilib. Quş qripi virusu olub-olmadığını yoxlamaq üçün 8 xəstədən götürülmüş nümunələr müayinə üçün Londona göndəriləcək. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova belə deyir.
Əsasən bu vəfat edən qız və hal-hazırda xəstəxanada yatan 8 nəfərdən götürülmüşlərdir. Onlardan 7-si yatır. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda bir nəfər isə yatır 7 nömrəli qucu xəstəliklər xəstəxanasında.
Azərbaycan səhiyyə rəsmiləri hələlik xəstələr arasında quş qripi virusuna yoluxmanı istisna etsə də, xüsusilə kəskin respirator diaqnozlu xəstələrin sayının artması cəmiyyətdə narahatlığı artırır. Martın 7-sində millət vəkilləri də parlamentdə quş qripi ilə mübarizə tədbirlərini müzakirə ediblər. Millət vəkili Asim Mollazadənin fikrincə, London laboratoriyasında analizlər üçün böyük növbəni nəzərə alsaq, Azərbaycanda insanların quş qripinə yoluxmasını təkzib edən xəbərlər şübhə yaradır.
Bugün quş qripi təhlükəsi ilə Azərbaycan klinikasına ehtimal olunan xəstələr artıq daxil olunur. Biz bunu müəyyənləşdirə bilmirik. Bu quş qripidir ya yox, çünki Azərbaycanda bunun üçün bir imkan yoxdur.
Başqa bir millət vəkili Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti Novruz Aslanovsa təklif edib ki, immun sistemi zəif olan uşaqları qorumaq üçün uşaqlar dərs vaxtı qoruyucu maskalardan istifadə etsin. Bakıdan Arifə Kazımova.
Sərhədsiz Reporterlər Təşkilatı jurnalist Fikrət Hüseyniyə hücumu pisləyib. Azərbaycan Redaktorlar Birliyi isə jurnalistin döyülməsinə etiraz məqsədi ilə kütləvi aksiyalara hazırlaşır. Daxili İşlər Nazirliyindən İnterfaksa deyiblər ki, Hüseyni təsadüfən yıxılıb, sonra da öz-özünə xəsarət yetirib. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı olan Fikrət Hüseyni boğazından yaralıdır dediyinə görə ona 3 nəfər silahlı hücum edib. Ətraflı Bakıdan Babək Bəkir danışır.
Ona yaxın qəzet və informasiya agentliyinin təmsil olunduğu redaktorlar birliyi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynliyə xəsarət yetirənlərə etiraz olaraq kütləvi aksiyalara başlamaq niyyətindədir. Bu barədə redaktorlar birliyinin martın 7-sində keçirilən toplantısında qərar verilib. Ancaq kütləvi aksiyaların vaxtının müəyyən edilməsi növbəti müzakirələrə saxlanılıb. Fikrət Hüseynlinin deməsinə görə onu martın 5-i naməlum adamlar uğurlayaraq soyuq silahla öldürməyə cəhd göstəriblər. Turan informasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, kütləvi informasiya vasitələri indi senzuranın mövcud olduğu illərlə müqayisədə daha ağır şəraitdə işləmək məcburiyyətindədirlər. Onun sözlərinə görə, əgər əvvəllər senzur qayçısı jurnalistlərin azadlığını boğurdusa, indi də ölümlə təhdidlər sərbəst şəkildə işləməyə imkan vermir.
Mətbuatda, Azərbaycan mətbuatında özünə senzura bərqərar olunub bu faktı və hamı da çalışır ki, bitər, yəni nə isə yazsınlar, nə isə gizlətsinlər və vəziyyətdən bitər çıxsınlar.
Mehman Əliyev. Milli Məclisin martın 7-sində keçirilən iclasında isə millət vəkili Pənah Hüseyn ölkədə söz azadlığına təhlükə yarandığını, jurnalistlərin döyülməsi və daha ağır hallara görə indiyə qədər bir nəfərin də məsuliyyətə cəlb edilmədiyini bildirib. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkilləri isə qeyd ediblər ki, bəzi jurnalistlərin zorakılığa məruz qalması heç də hakimiyyət siyasəti kimi təqdim edilməməlidir. Fikrət Hüseynli isə deyir ki, boğazından aldığı bıçaq yarası tədricən bitirsə də, başında ağrılar hələ də qalmaqdadır.
Başında möhkəm travma var, bir balaca beyində sıçrama var, zəifləməsi var.
Fikrət Hüseynli basqınçıları tanımasa da basqının səbəbini onun yazılarında axtarmağı lazım bilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, hazırda bu hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynli olan hücumu pisləyən bəyanat qəbul edib. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini bildirən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dövlət başçısı İlham Əliyevi jurnalist Fikrət Hüseynliyə xəsarət yetirənləri cəzalandırmağa çağırıb. Bakıdan Babək Bəkir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaponiyaya 3 günlük səfərə gedib. Sabah Cənab Əliyev İmperator Akihito ilə görüşməli, Yaponiya Beynəlxalq Problemlər İnstitutunda Azərbaycan müasir dünyada mövzusunda məruzə ilə çıxış eləməlidir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan-Yaponiya biznes forumu da keçiriləcək. Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İran'ı bugün də müzakirə edir. Diplomatlar deyirlər ki, İran uranın zənginləşdirilməsini 2 illiyə təxirə salar, amma Avropa bütün nüvə fəaliyyətinin uzun müddətə təxirə salınmasını istəyir. Məlumata görə agentlik İrana az miqdarda uran zənginləşdirməyə icazə verilməsi məsələsində müzakirə edir, hərçənd Amerika belə icazənin də əleyhinədir. Əsas sual odur ki, İran zənginləşdirmə prosesini nüvə silahı istehsalı üçün istifadə edə bilərmi? Tehran hələ ki bunu təkzib edir. Beynəlxalq Atom Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi dünən deyib ki, İran məsələsi ilə bağlı bir həftəyə razılıq ola bilər. İraqda yüksək çinli general öldürülüb. Onun ölümü ilə bağlı xəbərlər müxtəlifdir, ancaq dəqiqdir ki, general zirehli maşınından çıxanda snayper onu bir güllə ilə başından vurub. Bu deməkdir ki, Bağdatda ən yaxşı qorunan adam da güllədən qaça bilməz. Bəs generalı kim öldürüb? Suala əməkdaşım Charles Reknagel cavab axtarıb, onun reportajı ilə sizi Örövşən Rahib oğul tanış eləyir.
Londondakı James World Arms hərbi nəşrinin keçmiş redaktoru Charles Heymanın rəyinə görə, snayperin general Əl-Dulamini zirehli maşından düşən zaman və dəbilqəsiz durduğu bir neçə saniyə ərzində tək bir güllə ilə başından vura bilməsi general haqda olduqca dəqiq məlumat toplandığına işarə edir.
Nobody really knows exactly what's happened.
Heç kim dəqiq nə olduğunu bilmir və vəziyyəti dəqiqləşdirməyə yəqin ki, bir neçə saat vaxt tələb olunacaq. Amma kifayət qədər əminliklə demək olar ki, bu təsadüf deyil, təşkil olunmuş qətl hadisəsidir. Onu yəqin ki, planlaşdırmışlar və çox güman ki, içəridən məlumat sızdırılıb. Generalın kimin sifarişi ilə öldürüldüyü haqda suala Heyman cavab verməkdə çətinlik çəkir. Çünki İraq Milli Ordusu 6-cı Diviziyasının komandir vəzifəsində olduğuna görə Əl-Dulaminin düşməni çox olmalı idi. 6-cı Diviziya həm İraq yaraqlı müqaviməti ilə vuruşub, həm də son vaxtlar Şiə-Sünni toqquşmalarının qarşısı alınmasında da iştirak edib. Beləliklə, generalın qatilləri həm Sünni, həm də Şiə düşərgəsində, eləcə də onun nüfuzundan narahat ordu komandanlığı və hökumətin özündə ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu. Hindistanda bugün hinduların müqəddəs şəhəri Varanasidə iki güclü partlayış olub, azı 4 nəfər ölüb. Bir partlayış hinduların məbədində baş verib, ikincisi dəmir yolu terminalında olub. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrinə etiraz aksiyaları davam edir. Bugün Pakistanda minlərlə adam karikaturalarının nəşrinə etiraz edib, həm də Amerikaya etiraz əlaməti olan aksiya keçirib. Aksiyaçılar şüarlarında Birləşmiş Ştatları qlobal terrorist adlandırıb, Amerikanın Danimarkanın bayrağını yandırıblar. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları ilk dəfə Danimarka qəzetlərində nəşr olunub. Bugün Brüsseldə Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan üzrə fəaliyyət planı müzakirə olunur. Azərbaycanın Brüsseldəki səfiri Arif Məmmədov deyir ki, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda Kipr məsələsinin problem olmayacağına ümid edirlər. Azərbaycanın keçən il Şimali Kiprə hava reisləri açması fəaliyyət planını rəngidirdi. Samirə Faik qızını dinləyək.
Bugünkü danışıqlarda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmməd Quliyev, İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov və Azərbaycanın Brüsseldəki səfiri Arif Məmmədov təmsil edirlər. Avropa Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı Benito Ferrero Valdinirin fevralda Bakıya səfərindən sonra xanım Valdinirin sözçüsü Emma Udvin fəaliyyət planının hazırlanmasının ləngidiyini demişdi. Avropa Birliyinin rəsmiləri ləngimənin səbəblərini Kipr məsələsi ilə bağlamışdılar. Azərbaycanın Kiprin Türk hissəsinə birbaşa reislər açması və Avropa Birliyinin üzvü olan Kiprin buna etiraz etməsi. Avropa Komissiyasında Azərbaycanın fəaliyyət planı üzrə məsləhətləşmələr gedərkən, Azərbaycanın Belçikadakı səfiri Arif Məmmədov radiomuza müsahibə verdi. Cənab Məmmədov fəaliyyət planı üzrə bəzi məsələlər üzrə razılığın əldə olunduğunu, amma müəyyən mübahisəli məsələlərin hələ də qaldığını deyib. Cənab səfir Azərbaycanın fəaliyyət planı üzrə 3-cü raundun keçiriləcəyini istisna etməyib.
Samirə Faik qızı. Varmekin bir neçə mühəndisi konferans keçirib, şirkətin paytaxtın tələbini ödəyə bilmədiyini deyib. Mühəndislər Varmeki başqa məsələlərdə də günahlandırıblar. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə danışır.
Barmek şirkəti elektrik sayğaçlarını Çindən 3-5 dollara alır, amma əhaliyə 16 dollara satır. Bu sayğaçların əksəriyyəti düzgün işləmir. Barmekin çərşənbə axşamı mətbuat konferansı keçirən 6 nəfər mütəxəssisi belə deyib. Onların sözlərinə görə Barmekin belə idarə olunması onu deməyə əsas verir ki, bir neçə ildən sonra Bakıda elektrik enerjisi sarıdan xeyli problem yaranacaq. Çünki şəbəkə getdikcə böyüyən paytaxtın tələbatını ödəmək iqtidarında deyil. Barmekdə işləyənlər deyiblər ki, onlar şirkətin qüsurlarını çoxdan görürlərmiş, şirkət haqqında cinayət işi qaldırılandan sonra qərara gəliblər ki, bildiklərini açıqlasınlar. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabulsə deyilənləri əsasız hesab eləyir, deyir ki, işçilərin mətbuat konferansı xüsusi təşkil olunub.
O düzməcə bir toplantı o.
Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul. Baş prokurorluqda Barmek şirkətinə qarşı mənimsəmə və korrupsiya faktı üzrə cinayət işi açılıb. ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanda investisiya mühitinə dair hazırladığı son hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə bağlılığı olan monopolistlər qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşuna mane olurlar. Hesabatda həm də göstərilir ki, Azərbaycan 1994-cü ildən bəri neft və qaz resurslarının inkişafına dair strategiyanı uğurla həyata keçirir. Ölkədə makroiqtisadi sabitlik yaranıb. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Ateşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Azərbaycanda daha 4 nəfər quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya aparılıb. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı jurnalist Fikrət Hüseynliyə hücumu pisləyir. Beynəlxalq Atom Agentliyi İrana az miqdarda uran zənginləşdirməyə icazə vermək məsələsini müzakirə edir. Barmekin öz mühəndisləri şirkətə qarşı ittihamlarla çıxış eləyiblər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Ruzanna çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. İlham Əliyevin Yaponiya səfəri. Yaponiya kimi ölkə niyə investisiyanı Azərbaycanda elə neftə qoyur?
Yaponiya deyəndə yadınıza nə düşür?
Kompüter, texnologiya.
Hökumət Barmekə bir zavod vermişdi, onu da geri aldı. Arabul səbəbini anlamır.
Qarabəylik deyil ki, yenə kim nə dəstədə hərəkət edəsin. Əgər qeyri qanunu orada nələrsə olubsa, onların aradan qaldırılmasına xidmətdir.
Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramında...
Bu yatırımı gətirə bilərlər. Qanun təminatı isə maliyyə amnistiyası ola bilər.
Yaponiya Azərbaycana 15 ildə 800 milyon dollar sərmayə qoyub. Bu azdır ya çox? Yaponiya kimi elektronika ölkəsi niyə bütün investisiyasını Azərbaycanda elə neftə qoyur? Bir zavod tikmir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yaponiyaya bugün başlanan səfərindən nələri gözləmək olar? Azərbaycan Yaponiya üçün nədir? Yaponiya Azərbaycan üçün nədir? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Azərbaycanlılar üçün Yaponiya gülər üzlü, xörəyi taxta çubuqlarla yiyən insanların yaşadığı, dünyada texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi ölkə kimi yadda qalıb. Bakıda söhbətə tutduğum adamların dediklərindən bu qənaətə gəldim.
Yaponiya deyəndə yadınıza nə düşür?
Texnika, inkişaf. Ən çox deyən adamlar yadıma düşür. Çubuqla özdə.
Yaponiya deyəndə yadınıza nə düşür?
Kompüter, texnologiya.
İç şərq ölkəsi belə, gündoğar bir ölkə kimi.
Sumo.
Yaponiya-Azərbaycan əlaqələri haqqda nə bilirsiniz?
Heç
də. Yaponiyanın buradakı səfiri, yəni 2004-cü ilin adamı seçilmişdi.
Neft şirkətləri də olmalıdır Yaponiyanın.
Bu, rastıma çıxan Bakı sakinlərinin gündoğar ölkə, beləcə də Yaponiya ilə Azərbaycan əlaqələri haqqda düşündükləri idi. Amma Yaponlar üçün Azərbaycan nə ilə xarakterizə olunur, bunu deyə bilməyəcəm. Bircə bu məlumdur ki, gündoğar ölkənin iş adamları Azərbaycanda hələlik sərmayəni əsasən neft yataqlarına qoyurlar. Qeyri-neft sektoruna sərmayə qoyuluşundan danışmaqsa hələlik tezdir. Yaponiyada təhsil almış və orada işləmiş Şəhriyar Cəfərova görə iş adamı istənilən ölkəyə sərmayə yatırmazdan öncə oradakı reallıqları öyrənir, qanunvericilik, hüquqi və digər riskləri hesablayır. Həmin risklər isə Azərbaycanda, xüsusən də neftdən kənar sahələrdə həddindən artıq çox olduğundan Yaponiya iş adamları bura gəlməyə risk etmirlər.
Bazarın məhdudluğu məsələsi var, o da müharibə ilə bağlı, siyasi regionda vəziyyətdə yaranmış bir siyasi vəziyyətlərlə bağlı bir çox risklər var. Amma bu risklər tənzimlənsə, Qarabağ məsələsinin həlli filan, bunlar hamısı bir yerdə belə böyük proyektlərin bu səhmdə məsələ, bu istiqamətdə işlərin görülməsinə müəyyən maneçiliklər törədir.
Şəhriyar Cəfərov, indi isə bəzi rəqəmləri deyim. Yaponiya Azərbaycanda neft sahəsinə təxminən 1 milyard dollara yaxın, 844 milyon dollar sərmayə qoyub. Bundan başqa, Yaponiya Azərbaycana indiyə kimi 74 milyon dollar qrant ayırıb. Son 9 ildə isə 300 milyon dollara yaxın yardım göstərib. Ölkədəki ticarət dövriyyəsi isə ötən il təxminən 70 milyon dollar olub. Ekspertlərin qənaətincə, iki ölkənin ticarət əlaqələri yüksək səviyyədə olmasa da son illər artmaqdadır. Azərbaycan bugün Yaponiyadan daha çox müxtəlif kənd təsərrüfatı və elektronika avadanlıqları almağa çalışır. Amma mütəxəssislər hesab edirlər ki, Azərbaycan həmin məhsulların yalnız alıcısı yox, həm də istehsalçısı ola bilər. Yaponiya təşkilatları ilə bir sıra layihələr gerçəkləşdirmiş İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevi dinləyək.
Niyə də Yapon maşınları Azərbaycanda istehsal olunmasın? Yəni, Azərbaycan yalnız öz ölkə daxilində deyil, həm də digər qonşu ölkələrlə münasibətləri, ixrac imkanlarını yaxşılaşdırmaqla Yapon maşınlarının istehsalı üçün əlverişli şərait təmin edə bilər burada. Eyni zamanda elektrotexnika və digər avadanlıqların istehsalı üçün əlverişli şərtlərin təmin olunması Azərbaycanın ixrac potensialının artması şərtləndirə bilər.
Azər Mehdiyev. Bir müddət Yaponiyada işləmiş Şəhriyar Cəfərov isə Azərbaycanın öz məhsulları ilə dünyanın ən böyük bazarlarından biri olan Yaponiya bazarına girməsini istəyir və hesab edir ki, bunun üçün yetərincə imkanlar da var.
Orada tələb daha çoxdur. Neft məhsullarından hazırlana biləcək, gələcək əgər məhsulumuz olsa, məsəl üçün avtomobil yanacaqlarının, sütü yağlarıdır. Əsas ana xətt Azərbaycanın ümumiyyətlə neft sektoru ilə bağlı sahələrinin inkişafının tənzimlənməsi, yəni ki, bu məhsulların dünya bazarlarına çıxışıdır. Və bunun arxasında kənd təsərrüfat sektorunun da qismən inkişaf elətdirmək olar.
Şəhriyar Cəfərov, İki ülke arasında əlaqələr tədricən də olsa qurulmaqdadır və bugün Yaponiya Azərbaycana sərmayə yatırmağa tələsməsə də məktəblərin təmirinə, tikintisinə, Azərbaycanlı tələbələrin Yaponiyada oxudulmasına yardım göstərməyə çalışır. Bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı İqrar Əliyev iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrdən çox insan mübadiləsi proqramının uğurlarından danışdı. Onun dediyinə görə, hər il Azərbaycandan Yaponiyaya oxumaq üçün tələbələr göndərilir. Bu ölkənin Azərbaycana yardımları isə davam edir. Yaponiya-Azərbaycan əlaqələrindən danışanda mütəxəssislər bir məqama da diqqət çəkirlər. Onların qənaətincə, son illər için kimi Yaponiyada Asiya ölkələrinin inteqrasiyasına çalışır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevə görə, Yaponiya Azərbaycanı da bu inteqrasiya zəncirinin bir həlqəsi kimi görmək istəyir.
Bu baxımdan Yaponiya, Azərbaycan da bu regionda ölkələr arası əlaqələrin gücləndirilməsinin belə deyək ki, rolu olan ölkə kimi görmək istəyir və bu istiqamətdə həm hökumət səviyyəsində, həm də ki, hökumət təşkilatları səviyyəsində müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.
Azər Mehdiyev. Yaponların da şərq mentalitetli insanlar olduğunu deyən Şəhriyar Cəfərov isə sual edir. Niyə də Azərbaycanla Yaponiya yaxınlaşmasın?
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Deyirlər, Yaponiya Azərbaycana niyə çox sərmayə qoymur? Barmek qoymuşdu, indi haqqında cinayət işi açılıb. Ya Azərbaycanda biznesə, o cümlədən xarici biznesə şərait o qədər də yaxşı deyil, ya da xarici şirkət də gəlib elə yerli şirkətlər kimi işləyir. Yəni, ittihamda deyildiyi kimi mənfəəti gizlətmək, saxta şirkətlər yaratmaq və s. Azərbaycanda son rəy sorğusuna görə biznesmenlərin 53% deyir ki, müxtəlif pozuntulara gedirlər. Barmek barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Elxan Nəsibli. Dövlət Əmlak Komitəsi bugün Bakı Elektroavtomat Zavodunun Barmekə satılması haqda müqaviləni ləğv elədi. Həmin müqavilə 2 il bundan qabaq bağlanmışdı və Barmek ora milyonlarla dollar sərmayə qoymuşdu. Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabul deyir ki, o baş verənlərin səbəbini anlamır. Növbəti söhbətimiz elə bunun mümkün səbəbləri barədədir. Barmekin başına niyə bu işlər gəlir sualına verilən cavablarda Fərhad Əliyevlə əlaqə versiyasının lehinə bir argument budur ki, keçmiş nazir həbsə düşəndən sonra ona yaxın olanların əlindən zavodları alınır, məsələn, Zülfüqarlı qardaşlarının, Bakı Elektroştamp zavodunun. İkinci versiya odur ki, Barmekin əlindən alınıb kimə verilir? Azər Enerjiyə, yəni dövlət şirkətinə, yəni özəlləşmənin tərsinə olan az qala milliləşdirmə gedir. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, Barmeklə bağlı bu baş verənlərə səbəb Fərhad Əliyevlə bağlılıqdır, milliləşdirmədir, yoxsa nədir?
Elxan, bəri başdan onu deyim ki, son vaxtlar özəlləşdirmənin nəticələrinə yenidən baxılması və ya 20 məsələnin fəaliyyətinin yoxlanması prosesi ancaq elektrik paylayıcı şəbəkələri olan Barmek, Bayva və ya alüminium istehsalı sahəsində çalışan Fondöv Metanla məhdudlaşmır. Hətta bu proseslər Amerika Dövlət Departamentinin və başqa beynəlxalq institutlarının da diqqətinə yayınmır. Məsələn, martın üçündə yaydığı hesabatda Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycandakı investisiya mühitinin xüsusən də qeyri-neft sektorunda elə də əlverişli olmadığını, korrupsiya, məmur özbaşınalığı və s. maniyələrin azalmadığını bildirib. Son günlər Barmek daha əvvəlsə Fondöv Metal və başqa 20 müəssisələrlə bağlı yoxlamalar və iddiamların artmasını isə ekspertlər bir neçə səbəbə bağlayırlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Mərkəzindən Vaqif Rüsəmovun fikrincə, baş verən proseslərdə heç bir siyasi və ya biznes maraqları axtarmaq lazım deyil. Sadəcə əvvəllər özəlləşdirmə prosesində buraxılan səhvlər və bəzi şirkətlərdəki qanunsuz hallar araşdırılır və bu zaman kimin maraqlarına toxunulursa, o dəqiqə siyasi mülahizələr məsələsini gündəmə gətirməyə çalışırlar. Vaqif Rüsəmov.
Qarabəylik deyil ki, gələ kim nədir istədi, hərəkət edəsin. Söhbət başqa şeydən gedir ki, ümumilikdə əgər qeyri-qanuni orada nələrsə olubsa, onların aradan qaldırılmasına xidmət edir. Kim insan marağına toxunanda elə həmin dəqiqə qışqırır ki, belədir, elədir. Heç zaman heç kəs o məsuliyyətinin altına girməz ki, qanuni ortaya qeyri-qanuni yolla başqa istiqamətə çevirsin.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu da razılaşır ki, baş verən proseslərdə Bayvanın müqaviləsinin ləğv olunması, Barmeke cinayət işi açılması və başqa şirkətlərlə bağlı məsələlərdə hüquqi əsaslar ola bilər. Çünki hökumətin hüququ var ki, vaxtilə keçirilən və doğruluğuna şübhə olan tenderləri və bağlanan müqavilələrdəki çatışmazlıqları yoxlasın və bir çox ölkələrdə özəlləşdirmədən sonra belə hadisələr baş verir. Amma səbəb yalnız bu deyil. Quba Dibadaoğlu.
Qubadlı mülkiyyətin yenidən bölüşdürülməsi, amma üzərində nəzarətin mərkəzləşdirilməsi, eyni zamanda bu istiqamətdə müəyyən siyasi məqsədlər, keçmiş iqtisadi inkişaf naziri ilə bağlılıq, bunlar da olmamış deyil. O cümlədən mümkündür ki, bu siyasi qərarın məntiqi nəticəsidir. Yəni, siyasi qərar dövlət başçısı verirdi ki, biz Rusiya ilə işgüzar münasibətləri genişləndirməli, investisiya əməkdaşları inkişaf edəməlidir. Bugün də Rus şirkətlərinin istəyinə uyğun olaraq müəyyən proseslərdə Azərbaycanda reallaşır.
Elxan, onu da deyim ki, indiki iqtisadi inkişaf naziri Heydər Babayev keçirdiyi mətbuat konferanslarında da gizlətmir ki, məsələn, Fondel Metaldansa Rusiyanın Ros Aluminium şirkətinin təklifləri onlar üçün daha maraqlıdır və ya Barmeka qarşı ittihamlar səsləndirilən vaxt Azər Enerji ilə Rusiyanın analoji RAO YES qurumu arasında enerji sistemlərinin paralel işlənməsi ilə bağlı memorandum imzalanır və s. Və ekspertlər bütün sadalanan faktları üst-üstə topladıqda proseslərin müxtəlif səbəblər üzündən ancaq müəyyən bir xətt üzrə inkişaf etdiyini deyirlər. Elxan, bir şey də var ki, yoxlamalar və problemlərlə əsasən özəlləşdiriləndən sonra fəaliyyətini dayandıran və işçilərini işsiz qoyan müəssisələr deyil, yaxşı gəlirdə işləyən və minlərlə insan üçün iş yeri olan müəssisələr üzləşirlər. Quba Dibadaoğlunun sözlərinə görə bütün bunlar təsadüfi deyil, çünki Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna kapital qoymaq istəyən investor rəqabətsiz və insarçı olacağı sahələrə üstünlük verir. Həmin sahələr isə artıq tutulub və yeni investorlar cəlb etmək üçün oraları boşaltmaq lazımdır.
Təbii ki, hansı sahədə mənim üçün əlverişli mühit yaradırlarsa, mən ora meyilli olardım. Əlverişli mühitin əsas şərtlərindən biri olmaq ibarətdir ki, mən rəqabətsiz sektorda fəaliyyət göstərim. Bu günlər enerjinin paylaşdırılmasında Azərbaycanda rəqabətli mühit yaranmayıbdır. Bu günlər ölkənin dəki alüminium sənayesində rəqabətli mühitdən söhbət gedə bilməz. Və hər bir şirkət istəyir ki, monopol fəaliyyətlə məşğul olsun. Çünki orada kifayət qədər imtiyazlar var, güzəştlər var və o sahə əgər rentabildirsə, perspektivdirsə, strateji əhəmiyyətlidirsə, təbii ki, bu güzəştlərin və imtiyazların səviyyəsi daha yüksəkdir.
Quba Dibadaoğlu bütün bu proseslərin sonunda Azərbaycanın investorlar üçün cəlb edici olmayacağını bildirir. İqtisadi İstihdamlar Mərkəzindən Vaqif Rüstəmov isə ölkədəki investisiya mühitində heç bir problem olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, sadəcə Azərbaycana qanunsuz yollarla çoxlu pul qazanmaq üçün bir yer kimi baxanlar, istəyinə çatmayanda belə problemləri qaldırırlar.
Ümumiyyətlə götürülükdə Azərbaycanda investisiya mühitində elə bir ciddi problem yoxdur. Sadəcə olaraq, hər kəs öz prizmasından məsələyə yanaşır. Kimsə gəlib qeyri-qanuni iş görmək istəyirsə, və bunu investisiya mühiti ilə bağlamaq istəyirsə, təbii ki, bu düz deyil.
Elxan, sonda bir şey xatırladım ki, Quba Dibadaoğlunun hesablamalarına görə, ötən ilin 2005-ci ilinin son rübündən başlayaraq, 150 iri sahibkar yoxlamalar nəticəsində iş yerini həbsxanaya dəyişib, 2 iri sahibkar, xəyal və birlik şirkətlərinin rəhbərləri isə intihar eləyib və media bu intiharları da birbaşa olaraq təzyiqlərlə bağlayır.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycanda investisiya ya biznes mühiti yaxşıdır ya pis, bu sualın bir cavabı müqayisədədir. Elə qonşu ölkələrlə, Gürcüstan və Ermənistanla. Keçən həftə Gürcüstanla bağlı New Yorkda seminar da keçirilib. Mikrofonda Samirə Faik qızı.
İlxan, indi söhbət Barmekdən gedirdi, mən də ilə Gürcüstanın elektrik sistemi ilə başlamaq istəyirəm. Sözü gedən konferansda Mayer Marketing Communications şirkətinin prezidenti James Mayer iştirak edib. Bu şirkət Gürcüstanda elektrik xidmətlərinin ödənilməsinin effektivliyinin yaxşılaşması ilə məşğul olan Amerika müəssisəsi ilə məsləhətçi şirkət kimi işləyir. Gürcüstanda elektrik enerjisi ilə bağlı problemləri o belə izah eləyir.
Bunun səbəbi ondadır ki, Gürcüstanın elektrik sistemi çox köhnədir, Sovet sistemidir və bunun bütün ehtiyat hissələri oğurlanıb. Və bu getdikcə pisləşir. Tbilisi kənarında yaxşı elektrik sisteminin olmasının yeganə yolu bunu dəyişməkdir. Bunun yeganə yolu isə investisiya almaqdır. Və bu sistemin qəlbləşməsi üçün kiminsə investisiya qoymasının yeganə yolu ödəmələri yaxşı yığmaq, yaxşı hesabat sisteminə malik olmaqdır.
James Mayer deyir ki, daha bir problem digər keçmiş Sovet ölkələrində olduğu kimi bəzən yerli iş qüvvəsinin laqeyd münasibi. Konfransda Gürcüstanda investisiya mühiti ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənib. Təbabət və dərman ticarəti sahəsində çalışan Hills Max International şirkətinin prezidenti Raymond Davis deyir ki, onun şirkəti əsasən Gürcüstan və Ukraynanı diqqətdə saxlayır. Çünki bu ölkələrdəki rəngli inqilablar biznes üçün daha alverişli mühit yaradıblar. Amma o deyir ki, investisiyalar üçün sabitlik də çox vacib məsələdir. Misal kimi, o Gürcüstanın regional münaqişələrini və Rusiya ilə gərgin münasibətlərini göstərir. Daha bir investor Amerikanın Cascade Holding şirkətinin vitse-prezidenti John Waters indiyədək Ermənistanda enerji tikinti və media layihələrinə sərmayələr qoyub, amma indi Cascade Gürcüstana nəzər salıb. Ötən il bu şirkət 5 milyon dollara Gürcüstanın Emporiki bankını alıb. Cənab Waters deyir ki, Ermənistanın xarici ticarətinin 80%-i Gürcüstandan keçir. Buna görə də onlar Gürcüstanda da iş görmək istəyirlər.
Georgia is doing a great job of opening up its economy and its government.
Gürcüstan iqtisadiyyatını açmaqla, gələcəyini Avropaya inteqrasiya ilə bağlamaqla və möhkəm demokratik standartlar tətbiq etməklə böyük iş görüb. Biz istəyirik ki, ticarət, nəqliyyat və digər məsələlərlə bağlı Ermənistanın Gürcüstanla əlaqələri mümkün qədər sıx olsun.
John Waters, Amerikanın Cascade Holding şirkətinin vitse-prezidenti. Gürcüstan rəsmiləri ümid edirlər ki, bu konfrans bu il Gürcüstana yarım milyard dollar məbləğində xarici investisiyalar gətirəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Efirdə Azadlıq radiosunun kontekst proqramıdır. Müxbirlərimizin regionlardan silsilə reportajları davam edir. Bu dəfə Rövşən Qəmbərov Şəkidə olub. Onun birinci reportajı isə Şəkidəki tarixi abidələrdəndir, daha doğrusu onların indiki vəziyyətindəndir.
Şəkidə əkinçilik çox inkişaf edib, xüsusən də taxılçılıq. Bu, yaxşıdır, amma son illər əkin sahələri elə artıb ki, artıq fermerlər rayondakı bəzi qədim abidələrin ərazisini də şumlamağa başlayıblar. Belə əkin sahələrindən biri də qədim Malıq qalası ətrafındadır. Bu qala Şəki şəhərindən 30 kilometr aralda yerləşir. Qala ətrafında yenicə düzərən taxılın içində müxtəlif əşyalar gözə dəyir.
Baxın, qulf, yəni qavun qulfudur bu. Baxın, keramika. Görürsünüz, keramika. Yəni, biz bunlara elmə dəviyyatda təsarvat küpü deyirik. İri küpün ağız hissəsini qırırdıq. Bax, daşa baxın, fikir versiniz, əhəng qaçırı da var üstündə. Yəni, işlanmış daşdı, ola bilsin, bən oraya daşıdır, nədir?
Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, qədimdə Malıq qalasının ətrafında yaşayış məskəni olub, amma sonralar dağıdılıb və əsrlər keçdikcə üstünü torpaq qatı örtüb. İndi taxılın arasında gözə dəyən qədim əşyalar, traktor kötanının sındırıb yerin səthinə çıxardığı qədim küplər, təndirlər və ev bünövrələridir.
Bu yaşayış yerində, bu Malıq qalası yaşayış yerində, təxminən hələ ki, bu keramika deyir ki, 8-10-cu əsrdə yaşayış olur. Yaxşı, hansı ixtiyarla bu yaşayışını biz əksinə çevirib, bütün bu bilövrə deyil, qalq, nədir, hamısını məhv edirik, niyə?
Malıq qalası ətrafı şumlanan yeganə tarixi abidə deyil. Aydınbulaq kəndindəki qədim müşahidə qülləsi ətrafında da eyni vəziyyətlə qarşılaşdıq. Taxıl sahəsi düz qüllənin divarına qədər gəlib çatıb. Amma cəmi iki yarıçıq divarı qalan bu qədim müşahidə qülləsi üçün ən böyük təhlükə bu deyil. Qüllənin düz ortasında dərin bir çala qazılıb.
Baxın, qızıl axtaranlar 4 metriyə qədər qazıbdılar, görsünüz.
Bunu nə vaxt qazıblar?
Mən bunu birinci dəfə 4 il bundan əvvəl görmüşəm.
Şəkidə söhbətləşdiyim arxeoloq Nəsib Muxtarov deyir ki, Azərbaycanın şimal-qərbində belə müşahidə qüllələri və qədim qalalar çoxdur. Onlar vaxtı ilə düşmən ordusunun yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq sisteminin tərkib hissəsi idilər. Bir güllədə tonqal qalanan kimi bunu görən başqa güllələrdə və qalalarda da tonqallar yandırlar və beləliklə də qısa müddət ərzində bütün yerli cəmaat təhlükədən xəbər tutar, malqarasını sürüb dağlara çəkilərdilər. Yerli hökmdarlar isə ordunu səfərbər etməyə başlayardılar. Amma indi çoxu heç kəsin yaşamadığı ərazilərdə yerləşən bu qalalar və güllələr qızıl axtaranların asan ovuna çevrilib.
Təhpüd ölü, bütün yerlərdə olan istər arxeoloji, istər memari qabidələrimizin hamısında arxeologlardan, tədqiqatçılardan, millətin adından danışan, milləti qoruyan məmurlardan qalaq qızıl axtaranlar.
Qızıl axtaranların kimliyi məlum deyil. Bəzi məlumatlara görə bunlar turist adı ilə Şəkiyə gələn əcnəbilərdir, amma bu məlumatlar rəsmilər tərəfindən təsdiqlənmir. Nəinki təsdiqlənmir, hətta Şəki rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Elmira Məmmədova deyir ki, onlarda ümumiyyətlə qızıl axtaranlar barədə məlumat yoxdur. Amma Elmira Məmmədova etiraf edir ki, taxıl sahələri həqiqətən də tarixi abidələr üçün təhlükə törədir. O, problemi həll etmək üçün tədbirlər gördüklərini də bildirir.
Müəyyən sərhəd olmalıdır tarixi abidə ilə. Bu, yaxında elə belə Aydınbulaqda olan abidə ilə bağlı elə bir söhbət olunardısa, biz məlumat yazıb icra aparatına da həmin yerli sovetliyə də xəbər vermişik.
Bir nəticəsi olub mu?
Nəticəsi ilə düzdən qalmış olsun, maraqlanmamış o.
Elmira Məmmədova onu da deyir ki, bəzi abidələrin vəziyyəti narahatlıq doğursa da, ümumilikdə son dövrlərdə Şəkidə tarixi abidələrin qorunması üçün xeyli iş görülüb. Dünya Bankının köməyi ilə rayonun ən məşhur tarixi abidəsi olan Şəki Xan Sarayı, Norveç Humanitar Fondunun dəstəyi ilə isə Kiş kəndindəki qədim Alban kilsəsi bərpa edilib. Amma Şəki Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri onu da deyir ki, onların tarixi abidələrə nəzarət imkanları zəifdir. Dövlət büdcəsindən mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsait kifayət deyil, tarixi abidələrə nəzarət etməli olan mühafizəçilərin sayı da azdır. Rayonda 80-dən artıq tarixi abidə olsa da, cəmi 17 nəfər mühafizəçi var. Onların isə maaşı aşağıdır və nəqliyyat xərcləri baha olduğundan evlərindən uzaqda yerləşən tarixi abidələrə tez-tez baş çəkə bilmirlər. Amma Elmira Məmmədova günahı həm də yerli əhalidə görür. Bir çoxlarının tarixi abidələrə biganə yanaşdığını deyir.
Şəkinin gözəl tarixi var. Hansı tərəfə baxsan tarixdir. Amma bizim uşaqlara, bizim məktəbdə uşaqlarımıza bu tarixlə bağlı heç bir dərs keçilmir. Uşaqlar bilsinlər və böyük həmin o icra nümayəndəsi olanda o taxılı da tarixi abidənin yanında əkməz.
Amma yerli cəmaatın mədəni abidələrlə bağlı maariflənməsinə ehtiyac olduğu kimi, abidələrin qorunmasına məsul olan dövlət orqanlarının da bəzi işləri görməsinə ehtiyac hiss edilir. Məsələn, baş çəkdiyimiz Malıq qalasında da, Aydınbulaq qülləsində də biz bu abidələrin dövlət tərəfindən qorunması ilə bağlı hər hansı lövhə görmədik. İndi Şəkidə yeni mehmanxanalar və kateclər tikilir. Hökumət tarixi abidələrlə zəngin Şəkini turizm mərkəzinə çevirmək istəyir. Bu, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında rəksini tapıb. Amma Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, tarixi abidələrin qorunması təkcə xalqın tarixinə və mədəniyyətinə hörmət mənasında vacib deyil. Rayonun turizm baxımından cəlb edici olması üçün də zəruridir.
Bilinlərin, bizim dağıtdığımız bu Malıq qalası yaşayışı, əslinə qalanda Azərbaycanın bugünkü müasir turizm kontekstində bu əbnət eləyib, əkdiyimiz taxıl var, ondan 10 qat, 20 qat artıq gəlir verə bilər və nə qədər insanın da iş yeri ola bilər.
Tarixi abidələrdən əlavə, Şəkidə turizmin inkişafı üçün başqa nəyə ehtiyac var? Bu barədə daha ətraflı növbəti reportajımızda. Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun verilişi isə İrandan gələn xəbərlərlə davam edir. Telefonda İnsafəli Hidayət.
İran
Azərbaycanın Bakı, ya Qərbi Azərbaycanın qanun həkimliyi xəbər verdi ki, keçən 10 ayda bu ustanda 52 ananın canı uşaq saldırma ya kurtajla nəcat verildi. İranın İslami qanunlarına görə xanımlar İran, əgər hamilə olsalar, İranda eləyə bilməzlər kurtaj eləsinlər ya uşaq saldırsınlar. Məyər o ki, bir uzun prosesi keçələr və mühüm səbəblər ola. Səbəblər bəddilər. Uşaq ana qarında o qədər naqis və əzib ola ki, anadan olandan sonra yaşaya bilməyə. Ya əgər kurtaj olmasa, özü, ya anası, ya hər ikisi öləcək. Qərbi Azərbaycanın qanun həkimliyi kurtaj prosesini belə saydı. Əvvəl gərək ana qarında olan uşağın yaşı 16 həftəlik ya 4 aydan az ola. Ta İslam dininə görə Allah öz ruhundan onun ona verməmiş olsun. Ondan sonra da həm uşağın anası, həm atası hər ikisi gərək razı olalar və öz razılıqlarını yazıb və məhkəməyə verələr. Əgər məhkəmə bunların razılıqlarını və dəlillərini qəbul etsə uşağı saldırmağa dair, izin versə, o izin gedər qanun həkimliyinin mərkəzində olan komissiyona. O komissiyon da təyid etsə uşağı saldırmaq olar. Bu məqamın dediyi amarlı rəqəmlər rəsmi və dövləti bir rəqəm. Bilirsiniz ki, ailələrin çoxu İranda bu prosesi keçirtməzlər. Niyə ki, pulsuzluq, yolsuzluq, işsizlik və ayəndəyə ümitsizlik olmaq bunlar bahis olur ki, bunlar qeyri-qanuni və qaçaq olaraq öz uşaqlarını salsınlar və öldürsünlər. Bunları da saldırmağa qız oğlan heç fərz etməz. Niyə ki, pul olmayandan sonra, iş olmayandan sonra, gələcəyə ümid olmayandan sonra qız olur olsun, oğlan olur olsun, heç nə fərq etməz onlar üçün. Bunlara görə də bəzi mamalar var, bəzi göstərilər var ki, qaçaq uşaqları saldırırlar, onlara müraciət edirlər, ya gedirlər, əczanələrdən bir testlər var, çox ucuzdur İranda, 1 dolara bunları alırlar, gətirirlər özləri, özlərin test edirlər ki, mən hamiləyəm, yoxsa hamilə deyiləm, əgər hamilə olsa müraciət edir bəzi qaçaq göstərilərə, bir ağır paralar verir, pul verir. Məsələn, İranda mən bilirdim ki, bir uşağı saldırmaq, qaçaq saldırmaq 45 dolarıdır. Ya ən azı, əlbəttə 250 dolara qədər bunu alırdılar və saldırırlar. Deməliyəm ki,
İnsaf Əli, bəs hökumət bunu bilsə, onda nə edir həmin adamlara qarşı, həm eləyənə,
həm kurtar eləyəni, həm elətdirəni, yəni həm ananı, həm atanı, həm döktürür, hər üçün də cəzalandırır və bəzən ölüm cəzası da bunlara verə bilər. Niyə ki, İran qanununda, bunlar İslam qanununda bunlar bir adamı öldürüblər ki, diridir, Allah buna ruh vermişdir və bunun yaşama haqqı var idi. Buna görə bunu öldürüblər, onlar edama məhkum olurlar. Əlbəttə, əgər atası, anası şikayət etməsələr, fəqət məhkəmə bunlara cəza verər, bir pul cəzası ya həbs cəzası verir, yoxsa öldürməz. Amma göstürlər məmulən həbsə düşərlər. Əlbəttə, bir uzun zamandır ki, İranda da dahi bu cür bir qanunları çox belə möhkəm tutmurlar və icra etmirlər. Niyə ki, görürlər, cəmiyyət çox-çox çoxaldı və bunun qabağını almaq gərək. Ona görə hətta bəzi kətlərdə gedirlər, otobosla gedirlər kətlərə, kətlərdən xanımlar ki, hamilə olublar, hamısını yığırlar otobosa, gətirirlər şəhərlərə və onlara dava verirlər, ya bir şey verirlər ki, nə hamilə olsunlar, ya da ki, hamilə əgər olublar, bir çox gün keçməyib üstündən uşaqlarını salsınlar.
İnsaf Əli, bugün İranda daha bir Azərbaycan dilli qəzet bağlanıb.
Bəli, o cür xəbərlər gəlir. İrandan gələn xəbərlər göstərir ki, bu günləri İranda 7 dərcinin müşkülü var və məhkəməyə gediblər. Bunlardan 3-ü günənləri bir komissiyonda, yəni o məsuliyyəti mühakimə edəndə bir juri heyəti var. Onun tərəfindən də hətta məhkum tanındı və bu günləri dünyanın gəlin 5-i mühakimə oldu. Bu günlərdə 2-si mühakimə olacaq. Bu halda Azərbaycan şəhəri ya Urmiyə şəhərindən xəbər gəlir ki, oranın ən ciddi və siyasi mətbuatı ya qazetindən biri də ki, keçən 2 ildə çox çeşitli və müxtəlif şikayətlərə məruz qalmışdı. Nəvid Azərbaycan adlı, ya Azərbaycan müşkülüğü adlı bir həftəlik o da bağlandı.
Bəs niyə bağlayıblar? İnsaf Əli, niyə bağlayıblar?
Güya Tehrandan bu Mehran Təbriziyə bir məktub gəlib, o məktubdə yazıblar ki, onun ittihamları belədir. Xalqın fikrini qarışdırmaq, qomi ya xalq fikirlərini yaymaq və qomi ehsasları təhrik etmək sahiblər. Nəvid Azərbaycan bu son nümrəsində ki, fevralın 28-də və İsfənd ayının 9-da çap olmuşdu, öz son nümrəsinin baş yazısı Xocalı Fadəsinin 14-cü adı xatirəsi adında bir titrə yer vermişdi.
İnsaf Əli, yəni konkret məqaləni göstərmirlər. Yəni, ümumi ittihamdır ki, xalqın fikrini qarışdırır. Ancaq nə yazıb qarışdırır?
bu gazete yani Azerbaycan'da geçen mevzuları yazdıktan Azerbaycanlılar öz Azerbaycanlı olmaklarını çok bilirler.
İnsaf Ali Məqalede konkret bir cümle mi ya başlık mı gösterirler mi?
Hayır, öyle bunlar kollen yani bu. Urmu'nun bu nevinde Azerbaycan'ın siyaseti memurlen buydu ki Azerbaycan'a göre, İran Azerbaycan'ında geçen haberlere göre ya orada olan fikirleri, şahsileri, yazanları yayardı. Ona göre de bunların hamısı bir deliyle senin siyasetin bunları yaymaktı. Yani bunları tehlike edirsen ki Azerbaycançılığa çok gelsinler, tam Türkçizm olsunlar, böyle bir şeyler.
Çok sağ olun Safarlı, indi ise açık mikrofon.
Bakının Gəncə prospektində yaşayan Fərəməz Rüstəmov 1992-ci il fevralın 19-unda əmanət kassasına 8645 rubl pul qoyub. İndi bilmək istəyir ki, onun da əmanətləri qaytarılacaqmı?
Mən 1992-ci ildə 8645 manat vermişəm əmanət kassasına. Rubl, manat rubl. İndi o da 92-ci ilin fevralın 19-unda. Amma deyirlər ki, yanvara qədər. Onda mənim pullarım necə olacaq?
Fərəməz Rüstəmovun sualı ilə bağlı Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən onu bildirdilər ki, əmanətlərin verilməsi qaydalarına gələn həftə baxılacaq.
Açıq mikrofonda Marif Çingizoğlu idi. Bununla da kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıqla başa çatır. Proqramı Marif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda maliyyə amnistiyasına ehtiyac varmı? Əgər varsa, bu ölkə büdcəsinə nə verə bilər? Bir də maliyyə amnistiyası Azərbaycandakı kölcə iqtisadiyyatını aradan qaldıra bilərmi? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu məsələlərdən danışacağam. Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı Azərbaycanda maliyyə amnistiyasının elan olunmasını istəyir. Partiya sədri hesab edir ki, bugün ayrı-ayrı şəxslər xarici banklardakı vəsaitlərini Azərbaycana gətirə bilmirlər. Əgər parlament maliyyə amnistiyası ilə bağlı qanun qəbul eləsə, həmin vəsaitlər investisiya şəklində ölkə iqtisadiyyatına yönələr. Bu da yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxara bilər. Millət vəkilinin sözlərinə görə Sovet hakimiyyətinin süqutu zamanı və Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində ayrı-ayrı şəxslər müxtəlif mənbələr hesabına əldə etdikləri pulları xarici banklara yerləşdiriblər. İndi həmin şəxslər bu pulları ölkəyə gətirməyə risk etmirlər. Bu riskin aradan qaldırılması üçünsə Fəzail Ağamalı bir sıra ölkələrdə olduğu kimi maliyyə amnistiyasına ehtiyac olduğunu deyir.
Düzdür, mənim əlimdə kimin nə qədər vəsait olması haqqında konkret faktlar yox. Lakin tamamilə əminəm ki, belə bir hal Azərbaycanda da mövcuddur və Azərbaycanın vətəndaşları da mənsub olduqları ölkəyə, vətəndaşı olduqları ölkəyə bu yatırımı gətirə bilərlər. Lakin təbii ki, onların yatırımını gətirmək üçün qanunun bir təminata ehtiyac duyulur. Qanun təminatı isə maliyyə amnistiyası ola bilər və həmin pulları Azərbaycana gətirən şəxslərin bütün mənalarda bu və ya digər risklər qanun zimlənməlidir, varadan qalmalıdır. Əgər belə olarsa, mən tamamilə əminəm ki, külli miqdarda vəsait kapital Azərbaycan iqtisadiyyatına gətirilə bilər, qoyula bilər, yeni müəssisələr açıla bilər, yeni iş yerləri açıla bilər və heç şübhəsiz bu da Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafına özün tövbəsini verə bilər.
Fəzail Ağamalıya görə, əgər belə bir addım atılmasa, ölkədən pul çıxarılması davam edəcək. Və ya vaxtilə xarici banklara yatırılmış pullar elə həmin xarici ölkələrdə xərclənəcək.
Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrindən hər halda nə dərəcədə dəqiqdir, nə dərəcədə dəqiq deyil, bunu təbii ki, araşdırmaq mənim üçün çox çətindir. Türkiyənin iqtisadiyyatına bu cür sərmayələr qoyulur. Mən ümid varam ki, əgər bu fakt varsa deməli digər ölkələrin də iqtisadiyyatına həmin pullar qoyulur. Olmaz mı ki, elə biz maliyyə amnistiyasını qəbul eləyək, həmin Azərbaycan vətəndaşlarının pulu Azərbaycana gəlsin və Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafını öz sövbəsini versin.
Bu, millət vəkili Fəzail Ağamalının fikirləri idi. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə maliyyə amnistiyasını səmərəli addım sayan Vergilər Nazirliyi də hazırda bu istiqamətdə imkanları araşdırır. Vergilər Nazirinin müavini Natiq Əhmədov jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, bu əmlakın və gəlirlərin legallaşdırılması ümumi bəyannamə sisteminin keçid üçün zəruri addım ola bilər. Nazir müavini həmçinin bu məsələnin vergi idarəsiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair 2005-2007-ci illər üçün nəzərdə tutulan dövlət proqramında da yer aldığını xatırladıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səməzadə isə deyir ki, bu barədə fikirlər səslənsə də hələ ki, Milli Məclisə konkret layihə təqdim olunmayıb. Bir çox ölkələrdə maliyyə amnistiyasının elan olunduğunu bildirən Cənab Səməzadəyə görə, hələ ki, bu məsələ Azərbaycanda birmənalı qarşılanmır. Amma hansısa nazirlik və müstəqil ekspertlər tərəfindən parlamentə belə bir layihə təqdim olunarsa, müzakirəyə...
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azərbaycan Maliyyə Amnistiyasından nə qazana bilər? Bu amnistiya kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı mübahisələrə aydınlıq gətirəcəyini, bir də xarici banklarda külli miqdarda pulu olanlar bu amnistiyaya nə qədər etibar edəcəklər? Bu və ya digər suallara verilişimizin bələdçi bölümündə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Bələdçi.
Suallara cavablar müxtəlifdir. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmini dövlət büdcəsi ilə eyniləşdirən ekspertlər hesab edirlər ki, amnistiyanın tətbiqi ölkəyə ən azı 4-5 milyard dollar pulun gəlməsi deməkdir. Bəzi müstəqil mənbələr hesab edirlər ki, ümumdaxili məhsulda kölgə iqtisadiyyatının payı 30%-dən 60%-ə qədərdir. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov isə çıxışlarının birində kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı rəqəmlərin xeyli şişirdildiyini deyib. Neft və neft məhsullarının ixracı və daxili bazarda satışın vergi orqanlarının nəzarətində olduğunu bildirən nazirə görə, iqtisadiyyatın yerdə qalan sahələri kiçik paya malik olduğundan, kölgə iqtisadiyyatının bu qədər olması mümkün deyil. Nazirə görə kölgə iqtisadiyyatının həcmi uzaq başı 5-10% ola bilər. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Kazımov konkret rəqəm deməkdə çətinlik çəksə də, ölkə xaricində milyonlarla dollar çirkli pul olduğunu düşünür. Cənab Kazımov deyir ki, amnistiya elan olunarsa həmin pulların xeyli hissəsinin ölkəyə gətiriləcəyinə şübhə etmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Almaniyanın, İtaliyanın və eləcə də müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrindən Qazaxstanın təcrübəsinə toxunan ekspertə görə, maliyyə amnistiyaları xeyli vəsait gətirib.
Məsələn, İtaliyada Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə xaricdə olan şəxsi kapitalın amnistiya verildi və çox qısa bir müddət ərzində İsveçrə bankından İtaliyaya 30 milyard avro qaytarıldı. Bunlardan da 2,5% dövlət büdcəsinə kompensasiya şəklində, yəni vergidən gizləşdirilmiş kapitalın qayıdışının vergisi kimi 2,5% götürüldü. Amerika Birləşmiş Ştatlarında maliyyə vergi amnistiyası nəticəsində 25 milyard avro qazanc əldə elədi dövlət. Eləcə də Almaniyada da eyni şəkildə amnistiyalar oldu. MDB ölkələrindən Qazaxıstanda 2001-ci ildə keçirildi birinci dəfə. İndi təkrar amnistiya vermək istəyirlər kapitala və əmlaka. Məsələn, 2001-ci ildə bunu tətbiq ediyəndə dövlət büdcəsinə 480 milyon dollardan artıq vəsait qayıdıb.
Nəzir Məmməd Kazımova görə Qazaxstan modelindən istifadə etməklə Azərbaycana xeyli pul gətirmək olar. Cənab Kazımov deyir ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hazırladığı qanun layihəsində bu məsələ əsaslandırılmamış varlanma maddəsi şəklində öz əksini tapıb. Belə ki, fond təklif eləyir ki, amnistiya müəyyən dövr üçün tətbiq olunsun və əsaslandırılmamış əmlak həmin müddətə liqallaşdırılsın. Əgər həmin müddətə məmur əmlakçının mənbəyini əsaslandıra bilməsə, bu korrupsiya cinayəti hesab edilsin.
Əgər liqallaşdırmayacaqsa göstərilən müddət ərzində, onda əsaslandırılmamış varlanma maddəsi ilə onlar həmin maddənin mənbəyini sübut edə bilməyəcəyi təqdirdə artıq cinayət qanunvericiliyi cəza ala bilərlər.
Hüquqşünasa görə bütün çirkli pulların liqallaşdırılması üçün qanunvericilik bazası mükəmməl, təminatlı və o cümlədən beynəlxalq standartlara uyğun olmalıdır. Əks halda pul sahibləri yenə də öz əmlakını gizlətməyə və yaxınlarının adına sənədləşdirməyə çalışacaq. Nəzir Məmməd Kazımov deyir ki, dövlət bu məsələdə səmimi olmalıdır ki, çirkli pul sahibi də bu səmimiyyətə inanıb pullarını leqallaşdırmaqdan çəkinməsin. Müstəqil ekspert Pərviz Eydarov isə hesab edir ki, maliyyə amnistiyası adətən bir sistemdən digərinə keçid və ya hakimiyyət dəyişikliyi zamanı olur ki, hakimiyyətin parçalanmasına yol verilməsin, qeyri-qanuni yolla əldə olunan var dövlətin ölkədən kənarda istifadəsinə zərurət yaranmasın. Hazırda Azərbaycanda bu halların heç birinin olmadığını deyən Pərviz Eydərova görə, indi amnistiyanın kimlər üçün və nədən ötürü veriləcəyi onda bəzi suallar doğurur.
Əgər amnistiya sözü gedən həmin qrup adamların var dövlətini yalnız rəsmiləşdirməkdən ibarət olarsa, onda şübhəsiz ki, bu adım İngiliz ölkədə mövcud olan vergidən yayılma, korrupsiya hallarına sadəcə haqq qazandıracaq və bu zaman başlıca məqsəd çirkli pulların yığılması. Onda amnistiya hər 10 ildən bir ehtiyac yarandır. O həmin adamlar da axirini düşünür ki, hər 10 ildən bir belə-belə qanun vahiyyəsi hökumət tərəfindən veriləcək və ona görə də elə öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Onda o korrupsiyaya qarşı mübarizə də formal xarakter daşıyacaq.
Mali amnistiyasının tətbiqi nə qədər çəkə bilər? Söhbətləşdiyim ekspertlər hesab edirlər ki, heç də çirkli pul sahibləri bir neçə gün ərzində öz var-dövlətləri barədə məlumat verməyəcəklər. Pul sahiblərinin psixoloji səddi aşmasına uzun illərin lazım olacağını düşünən həm söhbətlərimə görə, bu hətta 15-20 ilə qədər uzana bilər. Yəni, mali amnistiyası olsa belə malik olduqları pulların hardan əldə edilməsi məsələsinin nə vaxtsa açıqlanacağı təhlükəsi pul sahiblərini sakit buraxmayacaq. Amma bütün çatışmazlıqlara baxmayaraq, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icrası direktoru Rəna Səfərəliyeva isə bilir ki, maliyyə amnistiyasının tətbiqi Azərbaycana indiki dövlət büdcəsi qədər pul gətirə bilər. Azərbaycanda 200 yerli və xarici şirkət arasında maliyyə amnistiyası ilə bağlı rəy soruşu keçirdiklərini deyən Rəna Səfərəliyevanın sözlərinə görə, rəy soruşulanların 46% bunu istəsə də, yerdə qalanlar əleyhinə olduqlarını və bir mənalı fikir söyləməkdə çətinlik çəkdiklərini bildiriblər. Elə bu baxımdan da amnistiya elan etməyin elə tez olduğunu düşünən xanım Səfərəliyeva hesab edir ki, bunun üçün bir müddət sahibkarların, məmurların və ayrı-ayrı ekspertlərin iştirakı ilə geniş müzakirələr keçirilməli, maarifləndirmə işləri aparılmalıdır.
21% deyil, çətinlik çəkirəm. Yəni, bu adamlar bilmirlər və diskusiyanı biz nəyə görə başlamalıyıq? Bu cavabı olmayan biznesmenləri biz hansı isə bir fikrə gətirib çıxarmalıyıq. Yəni, həm yerli, həm müstəqil ekspertlərin fikrincə bizdə qeyri-rəsmi dövriyyənin həcmi təxminən Respublikanın illik büdcəsinə bərabərdir.
Rəna Səfərəliyeva. Burada bir elan dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu prepiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Sirkli pulların qazanılma mənbələri müxtəlif olsa da, ilk ağla gələn söz xalqın mənimsənilmiş mal olur. Həmkarım Jalə Mütəllimova sirkli pullar və maliyyə amnistiyası mövzusunda söhbətə, paytaxt Bakıda rastlaşdığı adamlar da cəlb edib.
Valla, əgər onlar halallıqla cəmatımızı, milletimizi sevirsə, bizim Bakının yaxşı şəraitdə görmək istəyirlər, kanişdə getirirsələr, pis olmaz.
Sizcə bu pullar gətiriləcək Azərbaycana, onun sahib olan adamlar tərəfindən?
Məncə yox.
Sizcə həmin adam özü-özünü tam qarantlı hesab eləyəcəkmi ki, o vəsaiti gətirsə, onu təhlükə gözləməyəcək?
Başqa məsələdir. O çox ciddi məsələdir. Yəni, bilirsiniz ki, kirli pullar hamısı qeyri-qanuni yolla, mənbəyi məlum olmayan şübhəli yollarla qazanılıb, xaricə ötürülüb. İndi kimsə özünü biruzə verəcəkmi, kimsə özünü aşkar göstərəcəkmi? Bu artıq məmmalı məsələdir.
Sizcə göstərəcək, göstərməyəcək? Məsələn, biri siz olsaydınız, o qədər vəsaitiniz olsaydı, gələrdiniz Azərbaycana, göstərərdiniz özünüzü?
Valla, əvvələn mən o qədər vəsaitim olsaydı, düzü, belə açıqlama verməkdən çəkinərdim, əlbəttə ki. Ancaq burada dövlət qarantı varsa, amnistiya varsa, yəqin ki, buna indi bir bağlamaq olar.
Niyə çəkinərdiniz, bax, maraqlıdır.
Çünki onlar qeyri-qanuni yolda qazanılıb. Bu, açıq-açıq cinayətdir. Qeyri-qanuni yolla, qeyri-legal yolla qazanılmış vəsaitdir, puldur. Bundan çəkinməmək olarmı? Burada yəni ki, anonimlik təmin olunacaqdır. Yəni, o xaricdə pul yatırmış adamlara amnistiya verilirsə, o yəqin açıq-açıq amniyə bildirilə bilməz. O, özü anonim qalmalıdır.
Bura sovet adamlardır. Gətirsəyiz, ancaq özləri üçün gətirirsiniz.
Əgər onları qorxusu olmasa ki, bunları sonradan tutacaqlar, basacaqlar, neyəcəklər, onlar suda bu işim gətirərlər, qoyarlar, xeyir görərlər.
İqtisadiyyatın qalxısı olsun, Turquzal da belə bir variantdan istifadə elədi. Yəni, xaricdə olan kapitalları Türkiyə qaytardı və Türkiyə büyük gündə iqtisadiyyatın qalxısı da yuxarı. Azərbaycanın pulların gətirilməsi biraz məmmalıdır. O, hansı adamlar pulun gətirəcək, hansı adamlar bugün hakimiyyətdədir. Onlar öz pulların qarantı özləri də gətirəcəklər. Amma kimsə tamam bir adamlansı ki, onlar pulları xaricə var, onlar güllə də başına vursa gətirəcək. Gətirsə tümənlər bunu alacaqlar. Yəni, bir gün Azərbaycanda pulu o adam gətirəcək ki, o adam bugün hakimiyyətdədir. Oğuruyorlar, aparıb orada gətirib dövrəyə buraxacaq. Bir at istirəcək, kim hakimiyyətdədir bilirlər.
Mən belə fikirləşirəm ki, çətin gətirməzdir.
Məncə belə əgər amnistiya varsa düzdür, onu gətirsə də yəni elə olmalıdır ki, bu anonim şəkildə olmalıdır. Yəni, bunun adı, familiyası göstərilməməlidir. Amma gətirsə, bu Respublikamız üçün böyük fayda verər.
Biri siz gətirərsiniz mi? Hökumət belə amnistiya elan eləyir və sizin kifayət qədər maliyyəniz var. Gətirərsiniz mi bu pulu Azərbaycana?
Gətirərəm, amma qorxu pis şeydir.
Burada bir adam bir 5 manat qazanan kimi 10 adam ona içəri çıxır, burada mənim də faizim var. İş adamı da qaçır, iş adamı da özündə pul saxlanmır. İş adamına şərait və yaxud da başqa pul qazanana şərait yadmalıdır. Nə qədər çox pul qazanırsa, o qədər Azərbaycanın özündə qalır, ayrı yerə getməz. Qazanır ya evində saxlır, ya başqa yerə ötürür.
Bu, həmkarım Jaləm Təllimovanın şəhər sakinləri arasında keçirdiyi sorğu idi. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jaləm Təllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu.